Ja,
ja. Huh?
Ja.
Olga, var folk, var sådana gamla folk som var skrivit i Tjeckoslovakien lika?
Jo,
ja. Helt Tvallaukur.
Det blir efter det.
Ja. Og maður hérna norðurfólk som helt Tvallaukur. Han var alin, han fættur i Ísland en kom hérna som unga barn med foreldrum sínum og þær lifði fyrir norðan fljótið, nefnir Riverton. Þar var, svo langt norðar, það var ekki eins og skóli þar. Og han var alltaf kallað Láki þessi maður. Og móður hans, hún hefði mikið valdi vorum alltaf, hann giftist aldrei. Og hann var eiginlega ekkert meira en vinnumaður á heimilinu. Hann var ekki leift að hafa sín eigin peninga fyrir hann var komin fertugt. Og fæðir minn var alltaf, kallaði fólk, hann notaði nafnið nefnilega. Hann kallaði aldrei Láka, hann kallaði alltaf Þorlák. Ég gerði það líka að því að kalla hann Þorlák, þá þótt hann svo vænt um mig. Ja, en ég hefði gaman að því að Þorláka, hann hefði hund, eitt af þessum þýskum dagshunds. Og þessi tík, hann hefði, þegar fólk spurði hann að því að hvers konar hundur þetta væri, þá sagði hann alltaf að hún væri út af tískumættum.